Χαιρόμαστε πολύ που ο Κύριος μας έφερε και φέτος ανάμεσά σας. Ο Κύριος να ευλογεί την Εκκλησία της Μυτιλήνης. Έχετε τους ιδιαίτερους χαιρετισμούς από τον Ποιμένα της Εκκλησίας, του Παλαιού Φαλήρου, από τον αδερφό μας τον Κώστα τον Δραγκιώτη και από το Πρεσβυτέριο της Εκκλησίας, ιδιαίτερως από την οικογένεια του αδερφού μας του Νικολάη και από την οικογένεια του αδερφού μας του Μιχάλη του Στεριανού. Στέλνουμε την αγάπη τους στα αδέλφια και τους χαιρετισμούς τους σε όλους και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για τον κοινό αγώνα που έχουμε σαν Εκκλησία. Και θέλουμε με τη χάρη του Κυρίου μας, ο τερματισμός μας να είναι η Βασιλεία του Θεού. Να ανοίξουμε το Λόγο του Κυρίου μας, να διαβάσουμε με τη χάρη του Θεού από την σελίδα 1073. Θα διαβάσουμε από την Επιστολή του Ιακώβου, από το 5ο κεφάλαιο και από το 13 εδάφιο. Σελίδα 1073. Επιστολή Καθολική Ιακώβου. Έψιλον κεφάλαιο, 13 εδάφια. Κακοπαθή της μεταξύ σας, ας προσεύχεται. Ευθυμή της, ας ψάλει. Ασθενή της μεταξύ σας, ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και ας προσευχηθώσει επ' αυτών, αλείψαντες αυτόν με έλεον εν το ονόματι του Κυρίου. Και η μεταπίστεως ευχή θέλει σώσει τον Πάσχοντα και ο Κύριος θέλει αγύρει αυτόν και αμαρτίας ανέπραξε θέλουσι συγχωρηθεί εις αυτόν. Εξομολογήστε εις αλλήλους τα πτέσματά σας και εύχεστε υπέρ αλλήλων δια να ιατρευθείτε. Πολύ ισχύει η δέησης του δικαίου εν θέρμος γενωμένη. Ο Ηλίας ήτο άνθρωπος ομοιοπαθής με ημάς και προσευχήθη εν θέρμος να μη βρέξει και δεν έβρεξε εν επί της γης έτη 3 και μήνας 6. Και πάλιν προσευχήθη και ο ουρανός έδωκε βροχήν και η γη ευλάστησε τον καρπόν αυτής. Αμήν. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον Άγιο Λόγο Του, ο οποίος είναι ο οδηγός της ζωής μας και το φως το οποίο μας κατευθύνει στο πώς να αντιμετωπίζουμε την κάθε περίσταση της ζωής. Λέει λοιπόν στο 13 εδάφιο, από όπου ξεκινήσαμε να διαβάζουμε, «Κακοπαθή της μεταξύ σας, ας προσεύχετε». Κακοπαθή, δηλαδή περνάει δύσκολα. Μπορεί να υπάρχει κάποιος διωγμός, μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, οικογενειακό, επαγγελματικό. Είναι όντως δυνατόν ο άνθρωπος του Θεού, ο χριστιανός, να περνάει κακοπάθεια? Δεν τον ελευθερώνει ο Κύριος από όλα? Δεν κάνει έκβαση να τον βοηθήσει, να το ξεπεράσει και όλα να πάνε καλά? Αμήν, έτσι είναι. Και ο Κύριος είναι ο ελευθερωτής, είναι, λέει ο Λόγος του Θεού, βοήθεια ετοιμοτάτη εν τες θλίψεσι, είναι έτοιμος να ακούσει την κραυγή μας και να επέμβει. Αλλά όμως αυτό θα γίνει αφού ο άνθρωπος περάσει από κακοπάθεια. Και όχι μία φορά, αλλά πολλές φορές μέσα στον δρόμο του. Ίσως είναι κάτι το οποίο σαν χριστιανοί πολλές φορές το παρεξηγούμε και θεωρούμε ότι επειδή είναι ο Κύριος μαζί μας, που όντως είναι, γιατί είμαστε παιδιά Του, όλα θα πηγαίνουν καλά, τίποτα κακό δεν θα μας συμβεί, δεν θα επιτρέψει ο Κύριος το ένα, δεν θα επιτρέψει το άλλο, δεν είναι δυνατόν να αφήσει εκείνον να με αδικήσει. Ίσως σχηματίσουμε στο νου μας μια τέτοια εξιδανικευμένη εικόνα, η οποία όμως δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Γιατί αυτό μας δείχνουν και οι γραφές. Αυτό μας λέει και ο Λόγος του Θεού. Τι είπε ο Κύριος πρώτα απ' όλα στους μαθητές Του? Ότι είναι τεθλιμμένη οδός. Στενή πύλη. Αυτή η οδός οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού. Η άλλη οδός, η πλατιά και η άλλη πύλη, η φαρδιά, οδηγεί στην απώλεια. Η τεθλιμμένη οδός και η στενή πύλη είναι αυτή η οποία οδηγεί στη ζωή. Αυτό λοιπόν σημαίνει για εμάς ως χριστιανούς ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι ότι θα έρθουν στο δρόμο μας θλίψεις, δυσκολίες, κακοπάθεια. Και θα έλεγε κανείς, και τότε πού είναι ο Κύριος? Γιατί να επιτρέψει ο Θεός να περπατήσω μια στενή και τεθλιμμένη οδό? Γιατί να κακουχήσω για να μπω στη Βασιλεία του Θεού? Γιατί δεν υπόσχεται κάπου ο Κύριος ότι δεν θα κακουχήσει και δεν θα κακοπαθήσει κανένας από εμάς? πρώτος ο ίδιος ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, γιατί ήρθε στη γη? Για να περάσει καλά? Για να τον επεφημούν όλοι? Να τον ανακηρύξουν βασιλιά και να μην πάθει τίποτα? Όχι. Ήλθε στη γη ακριβώς για να κακοπαθήσει. Ήρθε στη γη για να προσφέρει τον εαυτό του εξυλαστήριο θύμα υπέρ των αμαρτιών ημών. Επτόχευσε, σταυρώθηκε, ταπεινώθηκε, ατιμώθηκε, μαστιγώθηκε, έχισε το αίμα του για εμάς, για τις αμαρτίες μας. Για να καταλήξει στο τέλος ο Πατέρας Θεός να τον αναστήσει και να τον υψώσει και να λάβει, λέει, το υπέρπαν όνομα και να καθίσει στα δεξιά του Πατρός. Άρα λοιπόν της Ανάστασης και της εξύψωσης προηγείται η κακοπάθεια. Και αν εμείς θέλουμε να καταλήξουμε στην ίδια κατάληξη με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, με αυτό το άφθαρτο και το αναστημένο σώμα το οποίο μας υπόσχεται ο Κύριος, καλούμαστε να περάσουμε από την οδό της κακοπάθειας. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας δίνει μια πολύ δυνατή υπόσχεση, στην οποία καλούμαστε όλοι μας να ακουμπήσουμε, ακριβώς για να μην απελπιζόμαστε και να μην απογοητευόμαστε όταν οι θλίψεις, οι δυσκολίες, οι ασθένειες, τα προβλήματα, η κακοπάθεια μας χτυπούν την πόρτα. Και η υπόσχεση αυτή του Κυρίου είναι ότι ο Κύριος θα είναι μαζί μας μέσα στο καμίνι της θλίψεως. Οι τρεις παιδες, γνωρίζουμε πολύ καλά την ιστορία, πήραν την απόφαση να μην ξεκλίνουν από το θέλημα του Θεού. Να μείνουν στο θέλημα του Θεού με κόστος την ίδια τους τη ζωή. Ο Ναβουχοδονόσορ προσπάθησε, φιλανθρώπος ας πούμε φερόμενος, να προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία και να πει σας δίνω άλλη μια ευκαιρία όταν θα ακουστούν τα μουσικά όργανα να πέσετε και να προσκυνήσετε την εικόνα μου. Και οι τρεις παιδες τον διέκοψαν και του είπανε βασιλιά Ναβουχοδονόσορα δεν χρειάζεται. Εμείς την εικόνα σου τη χρυσή δεν την προσκυνούμε και τους θεούς σου δεν τους λατρεύουμε. Οργίστηκε λοιπόν ο Ναβουχοδονόσορ, έδωσε διαταγή να καυθεί επταπλασίως το καμίνι, να τους πετάξουν μέσα, για να δει ύστερα από λίγο, με μεγάλη του έκπληξη, ότι ενώ είχε ρίξει μέσα στο καμίνι τρεις, έβλεπε τώρα να περιπατούν μέσα τέσσερις. Τρεις δεδεμένοι, τέσσερις λελειμμένοι. Ο Κύριος, λέει, απέστειλε τον άγγελον αυτού και σας ελευθέρωσε από τη φλόγα του πυρός. Και αντί να υποφέρουν και να καίγονται μέσα στο καμίνι, έκοβαν βόλτες. Ποιος το έκανε αυτό? Ποιος είναι εκείνος που δίνει άνεση στην ψυχή μας όταν περπατάμε μέσα στο καμίνι? Ο Κύριος, με την παρουσία Του. Αυτή είναι η υπόσχεσή Του. Δεν είναι η υπόσχεσή Του ότι δεν θα κακοπαθήσουμε, αλλά είναι η υπόσχεσή Του ότι η παρουσία Του θα είναι μαζί μας. Θλιβόμενοι, λέει ο Παύλος, αλλά όχι στενοχωρούμενοι. Απ' έξω πίεση, θλίψεις. Και αυτό μας επηρεάζει πολλές φορές. Αγχωνόμαστε, απογοητευόμαστε. Αλλά πρέπει να πατήσουμε στην υπόσχεση του Κυρίου, ο οποίος λέει θλιβόμενοι αλλά όχι στεναχωρούμενοι. Δηλαδή υπάρχει δυνατότητα για μένα και για σένα και για όλους μας που η θλίψη μας χτυπάει την πόρτα, ενώ έξωθεν πιεζόμαστε, μέσα μας να ζούμε χαρά Πνεύματος Αγίου. Πώς θα γίνει όμως αυτό? Πώς θα λάβει η χώρα αυτή η οξύμορη κατάσταση? Γιατί το φυσικό, για τους ανθρώπους του κόσμου βέβαια, το οποίο το παρατηρούμε και πολλές φορές και εμείς επηρεαζόμαστε, είναι ότι όταν έρθει μια θλίψη, μια κακοπάθεια, μια ασθένεια, στεναχώρια, απογοήτευση, απελπισία, απεγνωσμένες κινήσεις, προσπαθεί ο άνθρωπος να πιαστεί από κάπου, να ελπίσει σε ανθρώπους, μήπως ελευθερωθεί, μήπως σωθεί. Αλλά μας λέει ένα πράγμα ο Λόγος του Θεού και όλα τα συγκεφαλαιώνει σε μια προτροπή. Κακοπαθητής, ας προσεύχεται. Μόνο αυτό, ας προσεύχεται, τίποτα άλλο. Εντάξει, προσευχήθηκα, αδερφέ, ναι, το πήγα στον Κύριο. Συνεχίζεται η κακοπάθεια. Συνεχίζεται η κακοπάθεια, συνεχίζεται και η προσευχή. Συνεχίζεται η θλίψη, συνεχίζεται και ο πνευματικός αγώνας. Κακοπαθητής μεταξύ σας, ας προσεύχεται. Γιατί εκεί είναι ο τόπος αυτός, ο τόπος της προσευχής, όπου ο άνθρωπος θα βρει ευρυχωρία στην ψυχή του. Και αυτό είναι ένα μεγάλο μυστικό το οποίο, εάν το συλλάβει ο χριστιανός, θα αρχίσει να βλέπει τα πράγματα από διαφορετική οπτική γωνία. Γιατί πολλές φορές η προσευχή είναι δυσάρεστη για τη σάρκα. Να καθίσεις εκεί στα γόνατα, να περιμένεις, να κάνεις υπομονή, αρχίζουν το σμήνος των διαλογισμών, να γυρίζει γύρω από το κεφάλι μας, σκεφτόμαστε το ένα, το άλλο, τη μία κατάσταση, το άλλο πρόσωπο, τι θα κάνω στον ένα, τι θα πω στον άλλον. Δεν αντέχουμε άλλο, σηκωνόμαστε από τα γόνατα, χάθηκε το παιχνίδι. Και εκεί ποντάρει ο διάβολος. Του λέει: πόσο θα αντέξει αυτό στην προσευχή? Θα αντέξει 5 λεπτά, θα αντέξει 10 λεπτά. Βομβαρδισμός διαλογισμών, θα φύγει, τελείωσε, ιτήθηκε. Έλα όμως που η παραμονή στην προσευχή είναι νίκη και ιτάται ο διάβολος. Γι' αυτό, αδέλφια μου αγαπητά, μας λέει ο Λόγος του Θεού, και πρώτα να τα ακούσω εγώ βέβαια, αλλά και όλοι μας, εμένετε εις την προσευχή. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Δηλαδή η προσευχή τι είναι? Δεν είναι απλά να πάω και να πω στον Κύριο το αίτημά μου, που καλό είναι και αυτό βεβαίως, και να πάω να τον ευχαριστήσω, να του ζητήσω ό,τι θέλω. Ο πατέρας μας είναι άλλωστε. Και όπως ένα παιδάκι ζητάει από τον πατέρα του, έτσι και εμείς θα πάμε να ζητήσουμε από τον πατέρα μας το αίτημά μας, ό,τι έχουμε ανάγκη. Αλλά η προσευχή είναι και ο τόπος όπου σύν το χρόνο, δίνοντας χρόνο στην προσευχή, θα αρχίσουν να ανοίγονται τα πνευματικά αισθητήρια του ανθρώπου και να αρχίσει να αντιλαμβάνεται διαφορετικά τον πνευματικό κόσμο. Μένει ο άνθρωπος στην προσευχή, στέκεται στην παρουσία του Κυρίου, εξητεί τον Κύριο με υπομονή, μπορεί να μην γίνεται τίποτα, να υπάρχουν διαλογισμοί, αλλά δεν το βάζει κάτω, δεν σηκώνεται από τα γόνατα, εκεί περιμένει, σε πείσμα του εχθρού που θέλει να τον σηκώσει από την προσευχή. Και ιδιαιτέρως, αδέλφια μου, με τη χάρη του Θεού, έχουμε ένα πολύ μεγάλο όπλο το οποίο μας έχει δώσει ο Κύριος και το οποίο είναι ακριβώς η κινητήρια δύναμη της προσευχής. Αυτή η δύναμη που θα μας βοηθήσει να μείνουμε στην προσευχή αφενός, αφετέρου δε η προσευχή μας να έχει θερμότητα. Να μην είναι μια ψυχρή προσευχή, να λόγια που ναι μεν είναι ωραία, τα λέω στον Κύριο αλλά δεν αισθάνομαι τίποτα. Να είναι προσευχή με φωτιά, να είναι προσευχή με θέρμη. Και ποια είναι αυτή η δύναμη η οποία βάζει φωτιά στην προσευχή μας? Το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό μας το έδωσε ο Κύριος. Για να πηγαίνουμε στην προσευχή και να αφήνουμε το Πνεύμα το Άγιο να λαλεί δια ξένων γλωσσών τα μεγαλεία του Θεού και να ανοίγει η καρδιά μας και να αισθανόμαστε την παρουσία του Θεού και να συνδεόμαστε με τον ουρανό. Πάρα πολύ ωραία αυτό μας το παρουσιάζει ο Απόστολος Παύλος λέγοντας ότι το Πνεύμα λέει συμβοηθεί στα ασθενία ημών. Έτσι λέει στο 8ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής. Επειδή το τι να προσευχηθόμεν ως πρέπει δεν εξεύρωμεν, και πολλές φορές η απογοήτευση και η θλίψη είναι τέτοια που πας στην προσευχή και λες τι να σου πω Κύριε, τώρα δεν βγαίνει από μέσα μου κάτι. Ας αφήσω το Πνεύμα το Άγιο να λαλήσει. Γιατί εγώ δεν ξέρω τι να προσευχηθώ, αλλά αυτό το Πνεύμα οικετεύει υπέρ ημών διαστεναγμών αλαλήτων. Και αυτό είναι, αδέλφια μου, μια πολύ μεγάλη δύναμη και μια πολύ μεγάλη υποστήριξη. Γι' αυτό και το Πνεύμα το Άγιο χαρακτηρίζεται ως παράκλητος. Τι πάει να πει παράκλητος? Συνήγορος. Δηλαδή ο Κύριος μας έχει δώσει το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας σαν ένα συνήγορο μπροστά στον Πατέρα. Όταν εμείς είμαστε σε αδυναμία, όταν είμαστε σε πτώση, όταν δεν μπορεί να βγει λέξη από μέσα μας γιατί είμαστε απογοητευμένοι, να παίρνει τα ενία της προσευχής στο Πνεύμα το Άγιο, να λαλεί εκείνο και να φέρνει ενώπιον του Θεού μια ευάρεστη προσευχή. Ο Κύριος να εισακούει, να ανοίγεται ο ουρανός, ακόμα το αίτημα μπορεί να μην έχει απαντηθεί, να μην έχει δοθεί έκβαση, αλλά έρχεται η ειρήνη του Θεού μες στην καρδιά του ανθρώπου. Έρχεται ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότης, εγκράτεια. Να λοιπόν πως η καρδιά του ανθρώπου από στεναχωρία αρχίζει να έρχεται σε ευρυχωρία. Απ' έξω λισομανάει η θλίψη, η φουρτούνα, η ασθένεια, το πρόβλημα, αλλά μέσα δουλεύει το Πνεύμα το Άγιο και το Πνεύμα το Άγιο ανοίγει δρόμο, ανοίγει χώρο. Δεν έχει στενότητα ο άνθρωπος μέσα του, έχει ευρυχωρία, έχει χαρά και τον βλέπουν οι άνθρωποι του κόσμου και λένε «Καλά αφού εσύ περνάς τόσο δύσκολα, πώς λάμπει το πρόσωπό σου? Πώς μπορείς να είσαι χαρούμενος τη στιγμή που είναι η γυναίκα σου ασθενής, που σε απολύσανε, που δεν έχεις λεφτά? Πώς μπορείς να είσαι χαρούμενος?» Και ίσως αυτό, αδέλφια μου, να είναι και η πιο δυνατή ομολογία, η πιο δυνατή μαρτυρία. Ένα μεγάλο θαύμα, το οποίο πολλές φορές το αγνοούμε, αθέλητά μας βέβαια, και περιμένουμε ο Κύριος να κάνει μεγαλεία, θεραπείες, και καλά κάνουμε και περιμένουμε και να τα ζητάμε. Αλλά δεν είναι ένα μεγάλο θαύμα να ζει ο άνθρωπος μέσα σε θλίψεις, προβλήματα, να κακοπαθεί όπως διαβάσαμε, και να δίνει μια μαρτυρία στους άλλους χαράς και ευλογίας Πνεύματος Αγίου? Ελκύονται οι άνθρωποι του κόσμου από αυτή την όψη, από αυτή την εικόνα και λένε «Μα τι συμβαίνει με σένα? Τι παίρνει, τι πίνεις εσύ και είσαι έτσι? Πώς είσαι τόσο χαρούμενος?» Και ανοίγει ο δρόμος για μια πολύ ωραία ομολογία. Και να πεις ότι εγώ ναι, πάσχω, υποφέρω όπως και εσείς. Αλλά έχω το Χριστό. Έχω το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτό μου δίνει δύναμη. Μου δίνει χαρά μέσα στην καρδιά μου. Ξέρω ότι ό,τι και αν πάθω σε αυτή τη ζωή, εμένα με περιμένει μια αιωνιότητα. Ξέρω ότι το όνομά μου είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Πώς να μην έχω χαρά? Πώς να μην έχω ευλογία μέσα στην καρδιά μου? Πώς να μην έχω ειρήνη τη στιγμή που καταλαβαίνω ότι ο Κύριος είναι μαζί μου και ό,τι και αν συμβαίνει, εκείνος θα το αναλάβει? Δεν ξέρω αν όλα αυτά μας φαίνονται έτσι λιγάκι απόμακρα ή εξειδανικευμένα, αλλά αυτή είναι η κατεύθυνση στην οποία μας καλεί ο Λόγος Θεού να κινηθούμε. Ο δρόμος τον οποίο καλούμαστε να περιπατήσουμε. Το μεγάλο θαύμα το οποίο καλούμαστε να ζήσουμε. Γιατί θαύματα είναι και αυτά τα οποία έχουμε στο νου μας, αλλά μεγάλο θαύμα είναι και αυτό. Εν μέσω πολλών θλίψεων, όπως λέει σε άλλο σημείο, με τα χαράς Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό και το κλειδί για την ώρα της κακοπάθειας ποιο είναι? Η προσευχή. Κακοπαθεί της μεταξύ σας. Ας προσεύχετε. Αυτό είναι το α και το ω. Ό,τι πιο πρακτικό μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Με ευλογημένα αποτελέσματα. Αρκεί να το πειραματιστούμε και να δούμε τι έχει να κάνει ο Κύριος. Άρα λοιπόν, κακοπαθεί της, ας προσεύχετε. Ας μην γκρινιάζει. Ας μην τα βάζει με τους άλλους, ας μην προσπαθεί να διεκδικήσει το δίκιο του, ας μην απογοητεύεται, ας μην τα βάζει με το Θεό. Μα πώς να μην το κάνω αυτό, αφού μέσα μου είμαι ανωκάτω? Πήγαινε στην προσευχή και δες τι θα κάνει ο Κύριος. Μείνε, συστηματικά. Μην περιμένεις από την πρώτη στιγμή ενδεχομένως κάτι να γίνει φοβερό και τρανταχτό, αλλά δες πώς σε βάθος χρόνου η προσευχή πρώτα απ' όλα εσένα και εμένα θα μεταμορφώσει και θα ενεργήσει και στο εξωτερικό περιβάλλον. Άρα λοιπόν, κακοπαθεί της μεταξύ σας, ας προσεύχετε. Ευθυμεί της, ας ψάλει. Υπάρχει και η άλλη περίπτωση, να είναι κάποιος χαρούμενος. Ευθυμία είναι ότι είμαι σε πάρα πολύ καλή διάθεση. Τι να κάνω λοιπόν, πώς να εκφράσω αυτή την πολύ καλή διάθεση που έχω? Δεν θα το κάνω όπως οι άνθρωποι του κόσμου, που τρέχουν σε διάφορες διασκεδάσεις και απολαύσεις, αλλά ο χριστιανός καλείται να εκφράσει τη χαρά του ψέλνοντας στον Κύριο. Γιατί ψέλνοντας? Για να τον ευχαριστήσει. Διότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον είναι άνωθεν. Καταβαίνον από του Πατρός των Φώτων, εις τον οποίον δεν υπάρχει αλλίωσης ή σκιά μεταβολής. Αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού. Ό,τι δώσει αγαθή λαμβάνω είναι από εκείνον. Και αυτό το αγαθό το οποίο εγώ λαμβάνω, καλούμε να του επιστρέψω ευχαριστία. Λαμβάνω κάτι καλό, του επιστρέφω την ευχαριστία μου. Γι' αυτό και λέει, ευθυμίτης, ας ψάλει. Και η ψαλμωδία γίνεται αίτιον ακόμα μεγαλύτερης ευλογίας και παρουσίας Θεού μέσα στη ζωή μου. Δεν θα πάω κάπου να ξεδώσω για να εκφράσω τη χαρά μου, να μαζέψω τους φίλους μου να κάνουμε ένα πάρτι, να πάω όπου τέλος πάντων θα μπορούσε να πάει κάποιος άνθρωπος του κόσμου, να μαζευτούμε να δούμε μια ταινία, να μαζευτούμε να πιούμε να το γιορτάσουμε. Ας ψάλει. Ψαλμωδία στον Κύριο. Δοξολογία. Επιστρέφω στον Θεό το αγαθό που μου έδωσε. Του το αφιερώνω, ψέλνοντας εκείνον, ευχαριστώντας και δοξάζοντάς τον. Πόσες μεγάλες νίκες δεν βλέπουμε να πήραν οι άνθρωποι του Θεού μέσα στη γραφή ψέλνοντας? Από τον βασιλιά Ιωσαφάτ στην Παλαιά Διαθήκη, που ο Κύριος του είπε όταν τον περικύκλωσαν οι εχθροί, ότι εσύ πάρε το στρατό σου, θα είσαι παρόν στο σημείο της μάχης, αλλά δεν θα πολεμήσεις. Θα βάλεις μπροστά τους ιερείς και τους λεβίτες να ψέλνουν. Και όταν άρχισαν, λέει, να ψέλνουν και να υψώνουν το όνομα του Κυρίου, ο Κύριος επάταξε τους εχθρούς και δεν χρειάστηκε να πολεμήσουν. Από τον Ιωσαφάτ λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη μέχρι τον Παύλο και τον Σίλα στη φυλακή, δεμένους χειροπόδαρα μέσα στα ξύλα, δαρμένους κατά το μεσονύκτιον, να ψέλνουν και να υμνούν στο Θεό. Φοβερή κατάσταση. Οξύμορο σχήμα για τους ανθρώπους. Ένας φυλακισμένος, δαρμένος, προορισμένος για καταδίκη, να είναι σε κατάσταση ευθυμίας ώστε να ψάλει, γιατί προφανώς γι' αυτό το λόγο ήταν σε κατάσταση ψαλμωδίας ο Παύλος και ο Σίλας μες στη φυλακή. Ευθυμούσαν. Και πώς ευθυμούσαν? Ήταν πληρωμένοι με Πνεύμα Άγιο. Και βλέπουμε πώς συνδέεται αυτό με το προηγούμενο. Κακοπαθεί της μεταξύ σας, σας προσεύχεται. Μες στην κακοπάθεια, μες στη φυλακή. Δεν νομίζω να έχεις βιώσει ή να έχω βιώσει μια πιο δύσκολη κατάσταση από αυτήν. Προσευχή. Προσεύχοντο, λέει. Και ύμνουν των Θεών. Πληρωμένοι με Πνεύμα Άγιο. Έψαλαν. Και κατά το μεσονύκτιο τι έκανε ο Θεός? Σεισμό μέγα. Ελήθησαν πάντων τα δεσμά. Ηνύχθησαν οι θύρες. Και σώθηκε, όπως ξέρουμε, στο τέλος και η οικογένεια του δεσμοφύλακα. Αυτή είναι η δύναμη της ψαλμωδίας. Όταν μέσα στην καρδιά του ο άνθρωπος έχει ευχαριστία και αυτό το εκφράζει ψέλνοντας τον Κύριο, ο Κύριος ανοίγει δεσμά, ανοίγει θύρες φυλακής και κάνει σωτηρία σε πρόσωπα τα οποία δεν θα το περιμέναμε ότι θα σωζόταν. Ο δεσμοφύλακας, αυτός που τους ξυλοφόρτωσε, αυτός που τους είχε δεμένους, κλεισμένους μέσα στα ξύλα, αυτός να σωθεί. Να όμως που οι μεγάλες ανατροπές γίνονται όταν ο άνθρωπος του Θεού μένει στο θέλημα του Κυρίου, προσεύχεται στην κακοπάθεια, ψέλνει στην ευθυμία και ο Θεός κάνει τις μεγάλες ανατροπές. Πράγματα αναπάντεχα που δεν τα περιμένει ο άνθρωπος. Άρα βλέπουμε, αδέλφια μου, πόσο πρακτικές είναι αυτές οι συμβουλές. Πολλές φορές διαβάζουμε αυτό το εδάφιο και το προσπερνάμε και πάμε παρακάτω, γιατί είναι λίγες οι λέξεις, λίγες λέξεις, αλλά με πολλά κρυμμένα νοήματα. Κακοπαθήτης μεταξύ σας, ας προσεύχεται. Ευθυμήτης, ας ψάλει. Και είδαμε τι μεγαλεία μπορεί να ενεργήσει ο Θεός με αυτόν τον τρόπο. Και λέει στο 14, ασθενήτης μεταξύ σας. Μα υπάρχει περίπτωση ο χριστιανός να ασθενεί. Βεβαίως υπάρχει περίπτωση να ασθενεί. Γι' αυτό και το λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Και βλέπουμε πολλούς ανθρώπους του Θεού μέσα στη γραφή να ασθενούν. Και δίνει την προτροπή ο Κύριος εδώ, δια του δούλου του, του Ιακώβου, τι πρέπει να κάνουμε όταν είμαστε ασθενείς. Ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Και να μην διστάζουμε, αδέλφια μου αγαπητά, να προσκαλούμε τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Γι' αυτό ο Κύριος έχει θέσει τους εργάτες, για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ψυχών μας. Δεν μπορούμε πολλές φορές πράγματα να τα αντιμετωπίζουμε μόνοι μας. Χρειαζόμαστε βοήθεια. Μα εμείς έχουμε τον Κύριο, ο Κύριος θα με βοηθήσει. Ναι, αλλά ο Κύριος έχει θέσει μέσα στην Εκκλησία του διακονίες, χαρίσματα, κυβερνήσεις. Έχει θέσει ανθρώπους που έχουν ευθύνη των ψυχών. Έχει θέσει πρεσβυτέρους, έχει θέσει ποιμένα, για να απευθυνόμαστε σε αυτούς. Γιατί αν θέλω να είμαι πρόβατο του Κυρίου, μέλος της Εκκλησίας, θα πρέπει να είμαι κάτω από διαπείμανση. Εμένα ποιμένας μου είναι ο Κύριος, αδελφέ. Ο ποιμένας μου, που είναι ο Κύριος, έχει θέσει ποιμένα στην Εκκλησία του. Έχει θέσει πρεσβυτέρους και έτσι κάνει τη διαπείμανση. Αν θέλω να είναι ποιμένας μου ο Κύριος, θα μπω κάτω από τη διαπείμανση των πρεσβυτέρων και του ποιμένα. Και θα με ευλογήσει ο Θεός. Μα αυτοί είναι άνθρωποι. Ναι, άνθρωποι, πολλές φορές με αδυναμίες, με λατώματα, φυσικά, αλλά είναι άνθρωποι που εξητούν το Θεό και αγωνίζονται όσο μπορούν. Και στο κάτω-κάτω είναι άνθρωποι που έχουν ανάγκη τη βοήθειά μας και όχι την κατάκρισή μας. Έχουν ανάγκη την προσευχή μας. Δεν έχουν ανάγκη την αδιαφορία μας. Εδώ ο Λόγος του Θεού δίνει τιμή στους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας μας και λέει προσκάλεσε τους πρεσβυτέρους. Γιατί να προσκαλέσω τους πρεσβυτέρους? Τους έχω ανάγκη, δεν έχω τον Κύριο? Ναι, τους έχω ανάγκη. Γιατί θέλω να είμαι πρόβατο του Κυρίου και να ποιμένομαι. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι θα προσευχηθούν, όπως λέει εδώ ο Λόγος Θεού, και ο Κύριος θα ακούσει την προσευχή τους. Γιατί έτσι είναι η τάξη μέσα στην Εκκλησία του Θεού. Δεν μας καλεί ο Θεός ούτε να κρίνουμε τον έναν, τον άλλον, τον πρεσβύτερο, τον εργάτη, ούτε να χαλάμε την τάξη την οποία εκείνος έχει θέσει. Μας καλεί πρόβατα να είμαστε, να υποτασσόμαστε, να πειθόμαστε στους προϊστώτας μας, να τους καλούμε στις ανάγκες τους, γιατί αδέλφια μου, ο εργάτης και ο πρεσβύτερος και ο ποιμένας δεν είναι τίποτα άλλο παρά υπηρέτης, τον οποίον ο Θεός έχει θέσει στην Εκκλησία του. Και είναι παρόν για να υπηρετεί τα πρόβατα του Θεού. Γι' αυτό λέει εδώ να τον προσκαλέσεις και να τον προσκαλέσω. Γιατί πρέπει να είμαι κάτω από τη διαπείμανση και πρέπει να δεχθώ ότι ο Κύριος έχει δώσει μία εξουσία στον πρεσβύτερο και στον ποιμένα. Μια εξουσία όχι που τον υψώνει, αλλά μια εξουσία για να υπηρετήσει εμένα, αν θέλω να είμαι πρόβατο. Και να έρθει να προσευχηθεί για μένα. Ναι, για μένα που ασθενώ. Γι' αυτό λέει ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Και ας προσευχηθώ συν επ' αυτών, αλείψαντες αυτών με έλεον εν το ονόματι του Κυρίου. Είναι αυτό που κάνουμε στις εκκλησίες μας με τη χάρη του Θεού, το ευχέλαιο το λεγόμενο. Ερχόμενοι εδώ μπροστά, γονατίζοντας με το μαξιλαράκι μας, είναι μια πρόσκληση προς τους πρεσβυτέρους να αλείψουν με έλεο τους ασθενείς και να προσευχηθούν πάνω τους στο όνομα του Κυρίου. Και βέβαια εδώ μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί γιατί να βάλουμε το λάδι. Δεν αρκεί μια προσευχή. Δεν μπορώ να ψευχηθώ και μόνος μου. Δεν μπορώ να ψευχηθώ και στο σπίτι μου. Δεν μπορώ να ψευχηθώ και χωρίς λάδι. Αδέλφια μου, δεν καλούμαστε να κρίνουμε εμείς την τάξη που έχει θέσει ο Θεός μέσα στο λόγο του, αλλά καλούμαστε να υποταχθούμε δεχόμενοι με πίστη, με απλή πίστη, αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού. Γιατί αν το πάμε έτσι, τότε γιατί να βαφτιστούμε στο νερό για να φύγουν οι αμαρτίες μας? Τι κάνει το νερό, ξεπλένει αμαρτίες? Έτσι το λέει ο Λόγος του Θεού. Και όταν εμείς το δεχόμαστε αυτό με ταπεινή καρδιά, αυτό είναι βήμα πίστεως. Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Για να σωθώ πρέπει να βαφτιστώ. Αν δεν βαφτιστεί ο άνθρωπος εν ύδατη, μένουν πάνω του οι αμαρτίες του. Θα το κάνω. Θα το δεχθώ με απλή πίστη. Όχι γιατί το νερό ξεπλένει τις αμαρτίες, αλλά επειδή το λέει ο Κύριος, πιστεύω ότι κάνοντας αυτή την ενέργεια που είναι έργο πίστεως, ο Κύριος θα κάνει σε εμένα άφεση αμαρτιών. Γιατί να δεχθώ να με αλείψουν με λάδι? Το λάδι θεραπεύει? Είναι κανένα θεραπευτικό, κανένα φάρμακο? Όχι, είναι απλό λάδι. Αλλά υποτασσόμενος σε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού και κάνοντας αυτή την κίνηση, δείχνω στο Θεό την πίστη μου. Δείχνω στο Θεό την υποταγή μου στο Λόγο του και ο Κύριος ανταποκρίνεται ενεργώντας και θεραπεύοντας. Έτσι έχουν τα πράγματα. Απλά, με απλή πίστη καλούμαστε να τα δεχτούμε. Αλείψαντες αυτόν με έλεον εν το ονόματι του Κυρίου. Και τι θα γίνει τότε? Στο 15 λέει, και η μεταπίστεως ευχή θέλει σώσει τον Πάσχοντα και ο Κύριος θέλει εγείρει αυτόν. Ο Κύριος λοιπόν υπόσχεται ότι εφόσον ο άνθρωπος προσέλθει με πίστη στο Λόγο του Θεού στο ευχέλαιο, ο Κύριος θα ακούσει την προσευχή του, την μεταπίστεως ευχή, θα προσευχηθούν και οι πρεσβύτεροι επάνω του και θα εγείρει αυτόν, δηλαδή θα τον σηκώσει, θα τον θεραπεύσει. Και αμαρτίας ανέπραξε, θέλουσι συγχωρεθεί εις αυτόν. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το σημείο, διότι όταν ο άνθρωπος προσέρχεται με τέτοια ταπεινή καρδιά, δεχόμενος αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, τότε ο Κύριος του συγχωρεί και τις αμαρτίες. Θυμόμαστε τον παραλυτικό, τον οποίο τον έφεραν οι 4 φίλοι του πάνω στο κρεβάτι, δεν μπορούσαν να περάσουν, ανέβηκαν πάνω, τρύπησαν τη στέγη, τον κατεβάσαν και όταν τον είδε ο Κύριος που τον έφεραν ασθενή μπροστά του, το πρώτο πράγμα που του είπε, θυμόστε ποιο είναι? Συγκεχωρημένε είναι η σε τέκνον οι αμαρτίες σου. Και εκείνε που θυμώσαν οι Φαρισαίοι και λένε, τι είναι ούτως ώστις συγχωρεί και αμαρτίας? Γιατί το έκανε αυτό ο Κύριος? Δεν είχε προλάβει καν να πει συγχώρεσε Κύριε τις αμαρτίες μου. Γιατί αποδέχθηκε με πίστη να τον πάρουν και να τον πάνε στο Χριστό. Να τον πάνε για να τον θεραπεύσει. Αυτός ο άνθρωπος υποτάχθηκε. Υποτάχθηκε στο Λόγο του Θεού γιατί πίστεψε. Πίστεψε ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Υιός του Θεού που θεραπεύει. Και δέχθηκε οι 4 φίλοι του να τον πάνε. Και όχι μόνο να τον πάνε, αλλά να κάνουν και ολόκληρη φασαρία. Να χαλάσουν το σπίτι ξένου ανθρώπου, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στο Χριστό. Πώς λοιπόν ο Κύριος σε ένα τέτοιον άνθρωπο που έρχεται μπροστά του, να μην του πει, παιδί μου, συγχωρεμένες είναι οι αμαρτίες σου? Και αυτό το λέει ο Κύριος και για μας, να μας ενισχύσει. Γιατί πολλές φορές δεν έχουμε την παρησία να πάμε στον Κύριο. Μπορεί να υποφέρουμε από μία ασθένεια και να λέμε τώρα εγώ, τι να πάω, έτσι πώς είναι η ζωή μου, πώς τα έχω κάνει, μιλάω έτσι όπως μιλάω, αυτά που κάνω, πώς συμπεριφέρομαι. Και ο Κύριος λέει, έλα στο ευχέλαιο και εγώ θα σου συγχωρέσω και τις αμαρτίες. Μας περιμένει ο Χριστός μας, αδέρφια. Δεν μας περιμένει ως κριτής για να μας ρίξει την τιμωρία. Μας περιμένει ως πατέρας μας, μας περιμένει ως αδελφός μας, μας περιμένει ως λυτρωτής μας για να μας καθαρίσει από την αμαρτία μας και να μας θεραπεύσει. Αν πιστεύουμε στο λόγο του, το γεγραμμένο, όπως το γράφει εδώ, με απλότητα, πρόσκληση των πρεσβυτέρων, ευχέλαιο, προσευχή και ο Κύριος θα συγχωρέσει τις αμαρτίες και θα θεραπεύσει. Αυτή είναι η πρόσκληση του Κυρίου. Κάθε φορά και απόψε. Να προσέλθουμε σε εκείνον που θεραπεύει και συγχωρεί αμαρτίες. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί συνεχίζεται λίγο αυτό και μας δίνει και περαιτέρω διευκρινήσεις ο Κύριος όσον αφορά την θεραπεία της ασθένειας. Πολλές φορές διαβάζουμε και το 15 και σταματάμε εκεί. Αλλά λέει κάτι πολύ σημαντικό και στα επόμενα εδάφια. Λέει, εξομολογήστε εις αλλήλους τα πτέσματά σας και εύχεστε υπέρ αλλήλων δια να ιατρευθείτε. Να λοιπόν ότι όλα τα προηγούμενα πρέπει να συνοδευτούν και από κάτι άλλο. Εξομολογήστε εις αλλήλους τα πτέσματά σας. Ο Κύριος λοιπόν, όπως είπαμε, είναι πρόθυμος να συγχωρέσει την αμαρτία μου, αλλά και εγώ πρέπει να είμαι πρόθυμος, όταν έχω κάνει κάτι στον αδελφό μου, στην αδελφή μου, να πάω να του ζητήσω συγγνώμη και να του πω, αδελφέ μου, δεν σου μίλησα καλά. Αδελφή μου, δεν σου συμπεριφέρθηκα σωστά. Όχι ένα γενικό, αν σε στεναχώρησα, συγχώρεσέ με. Σε στεναχώρησα, αδελφέ μου, ζητώ συγγνώμη. Έκανα λάθος, αδελφή μου. Σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με. Μα θα το πάρει επάνω του και μπορεί και να μου γυρίσει την πλάτη, μπορεί και να κακιώσει, μπορεί και να υπερηφανευτεί άμα πάω και του ζητήσω συγγνώμη. Μπορεί, ναι, όντως, μπορεί, δεν το αποκλείουμε. Αλλά αδέλφια μου, ο Κύριος καλεί τον κάθε ένα από εμάς να κάνει το μέρος του. Να ταπεινωθεί. Γιατί έτσι θα βρει χάρη ενώπιον του Κυρίου. Ο Θεός λέει, εις τους υπερηφάνους αντιτάσσεται, εις δε τους ταπεινούς δίδει χάρη. Μπορεί ο άλλος να μην αντιδράσει καλά, μακάρι να μην το κάνει. Εγώ όμως καλούμαι να κάνω αυτό που μου λέει ο Κύριος. Θα πάω και θα του ζητήσω συγχώρεση. Και θα του πω, αδελφέ μου, συγχώρεσέ με. Και γιατί αυτό είναι σημαντικό για να φτάσουμε και στο ιατρευτείτε που λέει παρακάτω. Εξομολογήστε, λέει, σαλίζου τα πτέσματά σας και εύχεστε υπέρ αλλήλων δια να ιατρευτείτε. Άρα λοιπόν εδώ μας καλεί ο Κύριος να προσευχόμαστε όλοι μαζί. Σαν ένα σώμα για τους ασθενείς μας. Γι' αυτό και αν το προσέξουμε στην αρχή του 14, δεν λέει και το ασθενή τη, ας προσκαλέσει πρεσβυτέριους της Εκκλησίας, ασθενή τη μεταξύ σας. Δηλαδή το σώμα του Χριστού αντιλαμβάνεται ότι μέσα υπάρχει κάποιος αδελφός που πάσχει από ασθένεια, που κακοπαθεί από μια ασθένεια. Όλοι μαζί λέει, εύχεστε υπέρ αλλήλων δια να ιατρευτείτε. Άρα καλούμε να γίνω μέτοχος στον πόνο του αδελφού μου. Όχι κριτής όπως πολλές φορές να λέμε ποιος ξέρει τι έκανε αυτός και ο Θεός, εντάξει δεν τον τιμωρεί, τον περνάει μια παιδεία ας πούμε. Εγώ που είμαι καλός, προφανώς δεν με περνάει η παιδεία γιατί είμαι υγιής. Μη γέννητο, αδέλφια μου, να πούμε τέτοιο πράγμα. Ακόμα και αν όντως ισχύει αυτό. Γιατί δεν αποκλείεται και αυτή η περίπτωση. Έτσι, ο Παύλος λέει στους Κορινθίους ότι δεν διακρίνετε τους εαυτούς σας, δεν διακρίνετε το σώμα και το αίμα του Κυρίου, κοινωνάτε αναξίως και ο Θεός σας περνάει από μία παιδεία. Δια τούτο υπάρχουν, λέει, μεταξύ σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και αποθνίσκουσοι ικανοί. Ναι, είναι μία περίπτωση. Ακόμα και αν ισχύει όμως αυτή η περίπτωση, εμείς, σαν σώμα Χριστού, καλούμαστε να προσφέρουμε υποστήριξη. Δεν καλούμαστε να κάνουμε κρίση. Και αυτό μας το διδάσκει ο Κύριος, λέγοντάς μας ότι είμαστε σώμα Χριστού και αυτό το σώμα, το πώς πρέπει να λειτουργεί, το υγιές σώμα, το βλέπουμε πάνω στο σώμα μας. Έχει ένα μέλος μια ασθένεια. Ένα όργανο υποφέρει. Ένα μέλος έχει σπάσει, έχει πληγωθεί. Τι κάνουν τα άλλα μέλη, το κατακρίνουν, το χτυπάνε, το διώχνουν, το κόβουν. Όχι. Κάνουν ό,τι μπορούν, ακόμα και αν έχει ευθύνη το μέλος το οποίο ασθενεί. Κάνουν ό,τι μπορούν για να έρθει πάλι σε υγεία. Έχω χτυπάσει το χέρι μου. Τι θα κάνουν τα πόδια μου, θα πούν, καλά να πάθεις. Αφού πας και κάνεις, ξέρω εγώ, χτυπάς τον τοίχο, κάνεις ό,τι κάνεις. Τα πόδια θα πάνε και θα περπατήσουν και θα πάνε στο γιατρό για να βοηθήσουν το χέρι το σπασμένο να γίνει καλά. Θα προσφέρουν υποστήριξη. Θα κάνουν ό,τι μπορούν για να γίνει το μέλος και πάλι υγιές. Γιατί έτσι είναι το normal, το φυσιολογικό σώμα. Αν έχουμε ένα σώμα στο οποίο το ένα μέλος δεν ενδιαφέρεται για το άλλο, το ένα μέλος κατακρίνει το άλλο και λέει καλά να πάθεις και εγώ είμαι καλός, εσύ δεν είσαι καλός, γι' αυτό ο Κύριος επιτρέπει, εγώ είμαι εντάξει, τότε φοβάμαι μήπως δεν μιλάμε και για σώμα. Που θέλουμε να έχουμε κεφαλή μας στο Χριστό και να είμαστε μέλη αλλήλων, όπως λέει ο Παύλος. Δηλαδή να αισθάνομαι τον αδελφό μου μέλος μου. Δεν είναι ξένος ο αδελφός μου. Δεν είναι κάποιος που τον ανταγωνίζομαι για να φανώ εγώ καλύτερος, να φανώ πιο πνευματικός. Είναι μέλος που το έθεσε ο Χριστός μέσα στην Εκκλησία για να τον υπηρετήσω και να συμπάσχω μαζί του όταν κακοπαθεί και όταν ασθενεί. Έτσι μόνο θα είμαστε μέλη Χριστού. Με γκρίνιες, με κρίσεις, με το ένα με το άλλο, δεν είμαστε σώμα, δεν λειτουργούμε καλά ή είμαστε μέλος αποκομμένο από το σώμα και αυτό είναι μια επικίνδυνη κατάσταση. Καλούμαστε, όπως λέει εδώ, εύχεστε υπέρ αλλήλων, ο ένας για τον άλλον να προσευχόμαστε για να ιατρευτείτε. Να λοιπόν πως ανοίγει ο δρόμος, ο Κύριος να κάνει θεραπείες. Το ένα σκέλος είναι το ευχέλαιο, το άλλο σκέλος είναι η ενότητα του σώματος. Και η ενότητα του σώματος πώς τονίζεται σε αυτά τα εδάφια? Εξομολογούμαστε ένας τον άλλον ό,τι έχουμε αμαρτήσει, ο ένας στον άλλον, και προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον. Και έτσι, σε αυτή την ενότητα, ο Κύριος μπορεί να κινηθεί ανεμπόδιστα. Να ανοίξει ο δρόμος, ο Θεός, να κάνει θεραπείες. Και αν θέλουμε να δούμε θεραπείες, διότι ίσως δεν βλέπουμε πολλές τον τελευταίο καιρό, ας δώσουμε έμφαση και στο δεύτερο σκέλος. Το ένα σκέλος, το ευχέλαιο. Αμήν, θα το τηρήσουμε, είναι λόγος Θεού. Το δεύτερο σκέλος, η ενότητα του σώματος. Θα ζητήσω συγχώρεση. Θα αποκατασταθώ με τον αδελφό μου. Δεν θα αφήσω τόπο στο διάβολο να με χωρίζει με τον αδελφό μου, με την αδελφή μου, που θα είμαι αιώνια μαζί του. Θα ζήσω μαζί του στη Βασιλεία του Θεού. Πώς μπορώ τώρα να είμαι διαχωρισμένος από τον αδελφό μου? Και θα προσεύχομαι ο ένας για τον άλλον. Και ο Κύριος θα κάνει θεραπείες. Και για να μας ενισχύσει την πίστη, λέει, πολύ ισχύει η δέησης του δικαίου εν θέρμος γενωμένη. Και το κείμενο λέει «Η δέηση του δικαίου ενεργουμένη». Δηλαδή έχει πολύ δυνατά αποτελέσματα. Η δέηση. Όχι απλή προσευχή, δέηση. «Κύριε, σε παρακαλώ, θεράπευσε τον αδελφό μου». «Κύριε, σε παρακαλώ, θεράπευσε την αδελφή μου». Βλέπετε, δεν λέει απλή προσευχή, λέει δέηση. Για να δεηθεί κάποιος για κάποιον άλλον, σημαίνει ότι τον πονάει μέσα του. Σημαίνει ότι τον αισθάνεται δικό του πρόσωπο και τον πάει μπροστά στον Κύριο και λέει «Σε παρακαλώ, Κύριε», και δέεται. Και αυτή η δέηση, όταν εγώ πονάω για τον άλλον και τον αισθάνομαι μέλος μου, αυτή η δέηση, η εν θέρμος γενωμένη, έχει μεγάλη ισχύ. Πολύ ισχύει αυτή η δέηση. Και μας δίνει και ένα παράδειγμα από την Παλαιά Διαθήκη. Λέει, ο Ηλίας ήταν ο άνθρωπος ομοιοπαθής με ημάς. Ομοιοπαθής, τι πάει να πει ομοιοπαθής, τα ίδια πάθη, τι είναι το πάθος. Πολλές φορές όταν ακούμε για πάθος, πάει το νους μας σε πάθη άνομα. Αλλά το πάθος είναι αυτό γενικά το οποίο κάνει τον άνθρωπο να έρχεται σε δύσκολη θέση και να υποφέρει. Τι σημαίνει ότι ο Ηλίας ήταν ομοιοπαθής με ημάς, είχε τα ίδια πάθη με εμάς. Τι έχουμε κι εμείς, όχι τα άνομα πάθη, μας ελευθέρωσε ο Κύριος, αλλά τι πάθη είναι αυτά που μας κάνουν πολλές φορές και δυσκολευόμαστε και υποφέρουμε. Είναι η ολιγοπιστία μας, η απογοήτευση, οι φόβοι μας, οι ανασφάλειές μας. Και έρχεται να μας παρηγορήσει εδώ ο Λόγος Θεού και να μας πει «Έχεις αμφιβολίες, έχεις ανασφάλειες, έχεις ολιγοπιστίες». Και ο Ηλίας ήταν ομοιοπαθής με σένα και με μένα. Ο Ηλίας, μα Κύριε, αυτός που κατέβασε φωτιά από τον ουρανό. Ναι, αυτός που κατέβασε φωτιά από τον ουρανό. Γιατί τη μία μέρα κατέβασε τη φωτιά από τον ουρανό και με τη δύναμη του Θεού έσφαξε τους προφήτες του Βάλ και έκανε καθάριση στο λαό του Θεού. Αλλά την άλλη μέρα που η Εζάβελ του έστειλε μήνυμα και του είπε ότι αλίμονό σου, γιατί το κεφάλι σου δεν θα μείνει πάνω στους ώμους σου, έτρεξε να κρυφτεί. Γεμάτος απογοήτευση πάνω στο βουνό και τον έψαχνε ο άγγελος του Θεού να τον σηκώσει και να τον ανορθώσει. Γιατί τέτοια μεταβολή στη διάθεση? Γιατί τέτοια απογοήτευση ο Ηλίας που τη μία έριχνε φωτιά και την άλλη έτρεχε να σωθεί και να κρυφτεί? Γιατί ήταν ομοιοπαθής με εμάς και εμείς μπορούμε να το πάθουμε αυτό. Να μας ενισχύσει ο Κύριος, να μας ενδυναμώσει, να ενεργήσει κάτι και την άλλη μέρα να είμαστε απογοητευμένοι, απελπισμένοι. Ναι, ναι, γίνεται. Είμαστε άνθρωποι ευμετάβλητοι, δυστυχώς. Όταν θα πάμε στη Βασιλεία του Θεού, θα απαλλαγούμε από αυτά. Αλλά όσο ζούμε πάνω σε αυτή τη γη, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Είμαστε άνθρωποι ευμετάβλητοι. Και έρχεται εδώ ο Λόγος του Θεού να μας πει ότι ο Κύριος δεν μας παρεξηγεί γι' αυτό και δεν μας κατακρίνει. Δεν βγήκε, είπε του Ηλία, καλά δεν τρέπεσαι? Εγώ που σε έκανα να ρίξεις φωτιά από τον ουρανό, τώρα πας και κρύβεσαι? Και εγώ σε καθερώ από προφήτη. Δεν μου κάνεις, δεν είσαι άξιος. Όχι, αλλά τι του είπε? Ηρέμησε Ηλία, κάτσε φάε, του φέρε τροφή ο άγγελος, του φέρε νερό, γιατί έχεις έργο, έχεις αποστολή. Και τον έστειλε να χρήσει βασιλιά στη Συρία, να χρήσει προφήτη τον Ελισέ. Έχεις έργο, έχεις αποστολή. Ποιος, εγώ Κύριε, που τα βάψα μαύρα, που έτρεξε να κρυφτώ? Ναι, εσύ. Ναι, εμείς αδέρφια μου, εμείς οι αδύναμοι, οι ευμετάβλητοι, εμείς οι ομοιοπαθείς με τον Ηλία. Ήταν ομοιοπαθείς με ημάς και προσευχήθη εν θέρμος να μην βρέξει και δεν έβρεξε επί της γης. Έτη 3 και μήνα 6, δηλαδή μέσα από την αδυναμία του Ηλία, ο Θεός ενέργησε μεγάλα πράγματα. Γιατί δεν είναι μικρό πράγμα ένας άνθρωπος να προσεύχεται και 3,5 χρόνια να μην βρέχει. Αλλά πώς το έκανε αυτό? Το έκανε γιατί πίστεψε στο λόγο του Θεού και εκτέλεσε αυτό που του είπε. Την άλλη μέρα μπορεί να ήταν απογοητευμένος, να είχε ανασφάλειες. Αλλά όταν ο Κύριος ήρθε και του μίλησε, υποτάχθηκε στο λόγο του Θεού. Και αυτή του η προσευχή είχε ισχύ, είχε δύναμη. Και μετά το ανάποδο. Πάλι προσευχήθη και ο ουρανός έδωκε βροχή και η γη ευλάστησε τον καρπόν αυτής. Πάλι ήρθε και του μίλησε ο Θεός και του είπε πήγαινε πες στον Αχάβ ότι εγώ τώρα θα βρέξω πάνω στη γη. Άρα λοιπόν τι καλούμαστε? Καλούμαστε αυτό το παράδειγμα να μιμηθούμε. Της υπακοής στο λόγο του Θεού. Και να μην απογοητευόμαστε όταν βλέπουμε τον εαυτό μας πολλές φορές να πέφτει, να απογοητεύεται, να γεμίζει ανασφάλειες. Ο Κύριος δεν εγκαταλείπει τους ανθρώπους του. Ο Κύριος δεν εγκαταλείπει τον λαό του. Όπως δεν εγκατέλειψε τον Ηλία, που ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής και εμάς, έτσι δεν θα εγκαταλείψει και εμάς. Μας έχει, λέει ο Λόγος του Θεού, ζωγραφισμένους στις παλάμες του. και μας καλεί και απόψε και κάθε μέρα να εξητούμε το πρόσωπό του το Άγιο. Και μας καλεί να έρθουμε και απόψε εδώ μπροστά να εξητήσουμε τον Κύριο, να εξητήσουμε τη θεραπεία μας και σαν ένα σώμα να μην αφήνουμε τόπο στο διάβολο και να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον για να δούμε τον Κύριο να ενεργεί ανάμεσά μας. Κύριος να ευλογεί, αδέλφια μου. Αμήν.